Radio Mariam Amakhmpven Kristoniakan u Haykakan arjekneri shurj
Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, դուք լսում եք Ռադիո Մարիամ, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը։ Այս պահին մեզ կարող եք ունկնդրել նաև radiomariam.am կայքով և Ռադիո Մարիամ Armenia հեռախոսային հավելվածի միջոցով։
Հայի հավերժության գաղտնիքն իր կրոնի ու մշակույթի մեջ է։ Ռադիո Մարիամը ճանապարհ ու միջոց է ճանաչելու, պահպանելու և պայքարելու հանուն ազգայինի ու քրիստոնեականի։ Միացիր աղոթքի ռադիոկայանին, աղոթքով պայքարելու և փրկելու դարերի արժեքները։
Այս եթերաժամին մենք խոսելու ենք հայ կաթողիկե եկեղեցու նախաձեռնության մասին, հանուն կյանքի նախաձեռնության մասին, որը ծնվեց սկիզբ առավ 2014 թվականի ապրիլին, երբ ապրիլի 7-ին նախաձեռնության կազմակերպիչները երթով շարժվեցին դեպի Գյումրիից Նդատուն, պայքարելով հանուն կյանքի և կոչ անելով դադարեցնել աբորտները հղիության արհեստական ընդհատումը։ Քանի որ յուրաքանչյուր կյանք Սուրբ է և յուրաքանչյուր կյանք Աստծո պարգևն է, իսկ հղիության ընդհատումը ոչ այլ ինչ է, քան մարդասպանություն։ Այսօր մենք խոսելու ենք այս նախաձեռնության մասին և իմ զրուցակիցն է հայ կաթողիկե եկեղեցու հովիվ հայր Պետրոս Վարդապետ Եսայանը։
Գնացինք դեպի Ախուրյանի մայրության կամ մայրության կարծեմ կենտրոն, որտեղ մեզ շատ սիրով ընդունեցին, և այդ մարդիկ զգացի ես, որ իրենք իսկապես տանջում են դրանից, որ աբորտ են անում բժիշկները, քույրերը, իրենց համար հաճելի բան չէ սա, և այստեղ պետք է նշենք, որ պետությունը նաև իր մեղքը ունի անշուշտ, ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր բժիշկը և դրա կոչ արեցի այնտեղ, որ յուրաքանչյուր բժիշկը պատասխանատու է նաև իրավարկի համար, չի կարող բժիշկը ասել, որ որովհետև պետությունը թույլ է տալիս, ուրեմն ես ստիպված եմ անելու, ստիպված չէ ոչ մեկը, եթե ինձ ասում են, որ ես մեկին պետք է սպանեմ, ես խիղճի առջև և Աստծո առջև չեմ կարող ասել, որ ես ստիպված եմ, ինձ ասում են, որ պետք է սպանեմ, ես խիղճի առջև պետք է ասեմ ոչ, ուրեմն բնական է, որ այդ պատասխանատվությունը բժիշկները կրում են։ Միևնույն ժամանակ, որովհետև ժողովուրդը, մանավանդ գյուղերի ժողովուրդը, ինչ խոսնաև և Գյումրի, շատ ծանր պայմաններում է ապրում, սոցիալական պայմաններում, դրա համար շատերը դիմում են աբորտի վախի պատճառով, հետո պաշտպանում են, հետո զղջում են, որ արել են, բայց այդ պահում իրենք չեն կարողանում իր մեջ գտնել այդ ուժը, ընդունելու երրորդ կամ չորրորդ երեխային կամ հինգերորդ, որովհետև վախենում են, որ չեն կարողանալու պահել։ Եվ այստեղ մենք պետության հարցը պետք է բարձրացնենք։ Պետությունը մեծապես պատասխանատու է աբորտներին, որովհետև պետությունը պետք է ստեղծի այդպիսի պայմանները, որպեսզի ծնողները ուզենան երեխա ունենան և կարողանան այդ վախից զրպազատվել, որ իրենք չեն կարողանալու պահել։ Համենայն դեպս, որքան որ մենք կարող ենք այսօր և պետության պատասխանատվության մասին խոսել, և բժշկի պատասխանատվության մասին խոսել, անշուշտ մայրը և հայրը մնում են առաջի մարդիկ, որոնք այդ պատասխանատվությունը կրում են, և երբեք չեն կարող մեղադրել միայն ուրիշներին, ասելով, որ մենք ազատ ենք, մենք ստիպված ենք, չէ, ստիպված չենք։ Ամեն մարդը իր խիղճը ունի Աստծո առջև։ Ինչն է մեզ ստիպում, որ մենք բարձրաձայնենք այդ հարցը կրկին և կրկին անգամ և դատարկ չլինենք դրան։ Նախ և առաջ Աստծո օրենքը և խիղճի պատասխանատվությունը, պարտքն է, որ ճիշտը պետք է խոսվի։ Աստված հին կտակարանում ասում է, որ եթե դու մեղավորին զգուշացնես, և մեղավորը փոխի իր ընտածքը, օրհնությունը և քո վրա և այդ մարդու վրա, եթե ինքը չի փոխի ընտածքը, պատասխանատու կլինի ինքը, ոչ թե դու, բայց եթե դու չես զգուշացնի, ես քեզանից պիտի պահանջեմ, այդ մեղքը, մեղքի, մեղքի պատիժը կեզանից, որպես եկեղեցի, որպես հոգևորականներ, չեն կարող լրել, ես հովիվ եմ և չեմ կարող անտարբեր գտնվել այդ երևույթի, որը շատ ծանր երևույթ է, ծանր մեղք է, կան մեղքեր, որոնք պահանջում են, որոնք առաստված գորում են և պահանջում են պատիժ, և այդ մեղքերի մեջ, այդ մեղքերը երեքն են, անմեղ արյուն տապելը, աշխատողին վարձից զրկելը, որը մեզ մոտ աչուցախ պատահում է, և երրորդը միասերական, ասենք, մեղքերը, որոնք եթե պրոպագանդվում են մանավանդ, ուրեմն նայեցեք, մեր երկրում առաջի այս երկու մեղքերը, որ ես թվարկեցի, անմեղարյուն մեր զավակների և վարձ չտալը աշխատողին, սրանք ուղակի բարձրաձայնորեն գորում են առաստված պահանջելով իր պատիժը։ Եվ ես հարց եմ տալիս ինձ և մեր հանրությանը նաև։ Ինչպես ենք ուզում, որ Աստված օրհնի մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, եթե մեր մեջ կան այսպիսի մեղքեր, որոնք ուղակի օրեն պահանջում են պատիժ և անընդհատ կրկնվում են, ոչ թե եղել է և դատարվել է։ Եվ երբ որ մենք մոտենում ենք մեր ազգի ծավալից ցեղասպանության 100-ամյակին, մենք չենք կարող միայն խոսել անընդհատ տուտակի նման, կներեք, ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանաք, Թուրքիի կողմից արված ցեղասպանության մասին, որպես արդեն կրկներք, ցեղասպանություն հոլովում են տարբեր բաներով, բայց մոռանում ենք և չենք անդրադառնում, որ այսօր շարունակում ենք այդ ցեղասպանությունը, և ոչ թե թուրքը, այլ մեր մայրերը և հայրերը, մեր բժիշկները, մեր ժողովրդին կոտորում ենք։ Մենք ինչպես այդ մասին չանդրադառնալ, ինչպես մոռանալ այդ մասին, ինչպես չզգուշացնել մարդկանց, որ դա ցանրագույն մեղք է, պետք է ստապվենք, պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք անում և ուր են գնում, և ինչպես Աստված պիտի օրհնի։ Մյուս կողմից նաև այդ սպիտակ ճարտը, որ պատահում է մեզ, որ ամբողջ ժողովուրդը դուրս է գալիս մեր երկրից, երկու կողմից կոտորվում ենք, թե մեր զավակները, որոնք կարող են ապագայի համար հանդիսանալ և ուսուցիչներ, և հոգևորականներ, և թերևս շատ տաղանդավոր մարդիկ, որոնց մենք կոտորում ենք, իրավունք չենք տալիս, որ իրենք կյանք տեսնեն, մյուս կողմից այդ սպիտակ ճարտը, որ կատարում է նաև, կատարվում է մեր սոցիալական պայմաններից ելնելով պետության կողմից։ Ուստի այս հարցերը պետք է բարձրաձայն պետք է մենք ասենք այդ մասին առանց վախի, և սա խղճի սպարտքն է, թե իմ պարտքն է, թե յուրականչուր կահանայի, յուրականչուր հոգևորականի և նաև յուրականչուր քրիստոնյայի վերջապես։ Դրա համար մենք չենք լուրում, և որպես եկեղեցի սկսեցինք այս ակցիա, կարող ենք ասել, ընդդեմ աբորտների, կյանքի սրբության ի պաշտպանություն, որպեսի մարդկանց խիղճը արթնացնենք։ Մեր նպատակը խիղճը արթնացնել։ Կարևոր չէ մեզ հետ 20 հոգի կլինի, 40, 50, 100, կուզենայինք, որ ավելի շատ լինեին, բայց մեր քիչ լինելը նաև նշանակում է, որ հանրությունը, ժողովուրդը դեռ պատրաստ չէ, վախենում են բարձրաձայն այդ մասին խոսել և մասնակցել այդ երթին։ Ինչպես Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, ես անապատի ձայնն եմ, շավիղները պատրաստեցեք Տիրոջ համար, մենք ևս մի փոքր ձայն ենք Հայաստանում, սա թերևս և կաթիլ է ծովի մեջ, բայց այդ կաթիլը պետք է լինի, և մենք մեր պարտքը Աստծո և մեր ազգի առջև պետք է կատարենք։ Դա է նպատակը, և դա է այդ շարժարիտը, որ ու մեզ ուժը տալիս ելնել, խոսել, բարձրաձայնել այդ խնդիրը և չփորձել ձևանալ, որ ոչ մի բան չկա, այո, ժանամի պես չենք կարող լինել մեր գլուխը ավազի մեջ տակցնել և ասել, որ ոչ մի բան չկա և որ կա։
Ժամանակին, երբ մեր տատիկների և պապիկների հետ խոսում էինք այս թեմայով, որպես կանոն նրանք սա համարում էին օրինաչափ երևույթ, երևույթ, որը բոլորն էին անում, չէր դիտվում որպես մեղք, առավել ևս չէր դիտվում որպես մարդասպանություն։ Այսօր, հայր Պետրոս, երբ խոսում եք երիտասարդների հետ, նոր սերնդի հետ, արդյոք գիտակցում են իրենց արարքի լրջությունը և արդյոք գիտակցում են, որ իրենք ոչինչով չեն տարբերվում մարդասպաններից։
Ոմանց մոտ կա և շատերի մոտ չկա։ Զգում են, որ սա վատ բան է, բայց որ իրենք մարդասպան են, ոչ։ Շատ շատերը այդ գիտակցությունը դեռ չունեն։ Իրենց թվում է, թե մինչև որ երեխայի տեսքը երեխու պես չի լինի, իրենց թվում է, թե սա միայն արյան գնդիկներ է կամ ինչ-որ է, ամենայն դեպս ստիպված են անելու և դա վիրահատությունը նորմալ բան է։ Մանավանդ, երբ որ մարդիկ եկեղեցու հետ շատ առնչություն չունեն, երբ որ գնում են բժշկի մոտ, բժշկի նկատմամբ ընդհանրապես առհասարակ մարդը վստահություն ունի, բժիշկը լավ կերպար է, և դրա համար է, որ բժիշկը ասում է, որ պետք է անեն, պիտի անեն վիրահատությունը, սա ձեր առողջության համար, քանի որ սա ընդունված բանը, մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց խղճի մեջ կարծես թմրացուցիչ սրսկված է այն ժամանակ, որ սա ոչինչ, ինչ անենք։ Հիմա զգում են, որ լավ բան չէ, մանավանդ հետո տանջվում են։ Հետո խոստովան ենք մերից, ասենք, մարդկանց այդ շպումից գիտեմ, որ մարդիկ տանջվում են, մանավանդ կանայք, մանձավանչ երազներ են տեսնում, չեն կարողանում դրանից դրպազատվել, տանջանք կա դրանից հետո, այո։ Բայց ուշ է գալիս այդ գիտակցությունը, ասեմ ավելի գիտակցում են հավատացյալ մարդիկ, մարդիկ, որոնք եկեղեցուց հեռու են, գյուղերում և այլն, գիտեն, որ սխալ բան է, բայց ծանրությունը այդ սխալ բանի դեր բոլորը չէ, որ գիտակցում են մեկ, երկրորդը կարծես թե իրենք իրենց արտարացնում են անմիջապես, որ ստիպված եմ անելու ուրիշ ճար չունեն։ Դրա համար կարծում եմ, որ առավել ևս մենք պետք է այդ մասին խոսենք։
Անշուշտ գիտենք, որ որոշ երկրներում աբորտները արգելված են, եւ ոչ մեկ անգամ է, որ մեր երկրում բարձրաձայնվում է այս հարցը արգելել աբորտները։ Սակայն անշուշտ գիտենք, որ եթե անգամ արգելվի, սա չի նշանակում, որ աբորտներ չեն լինելու։
Եթե արգելված է, նախ վախենում են մարդիկ արդեն, վախ է ազդում մարդկանց վրա, ինչ որ նաև լավ է։ Երկրորդը, երբ որ արգելված է, գիտեն, որ սխալ է, երբ որ արգելված չէ, նշանակում է շատերի համար, քանի որ պետությունը չարգելում, նշանակում է այնքան վատ բան չէ։ Արգելված է, պետք է որ լինի արգելված, եւ եթե նույնիսկ ես գիտեմ, որ միշտ կարող են գտնվել մարդիկ, որոնք պիտի շարունակեն անել, չէ՞, բայց դա չպիտի լինի այսօրվա մեր մասշտաբով նախ։ Երկրորդը, ով որ պիտի անի, եթե պիտի անեն, ինչպես բժիշկները իրենց համար արտարացում են փնտրում, ասելով, որ եթե մենք չանենք, ստիրիլ պայմաններում կգնան ինչ-որ տատիկների մոտ եւ այլն, եւ կանեն այլ պայմաններում եւ դերևս եւ մեռնեն։ Կներեք այդ խոսքի համար, ես մտածում եմ, որ չարիքի փոքրագույնն է, եթե 1/3, 1-2, 3 կին մեռնի, մյուսները վախենան եւ չդիմեն։ Համենայն դեպս պետք չէ այդպիսի արտարացում գտնել եւ ասել, որ ես ազատ եմ, որովհետեւ ինքը ուրիշի մոտ կգնար։ Եթե ինձ մեկը պիտի առաջարկի, որ ես ուրիշ մեկին սպանեմ, եւ պիտի ինձ ասի, որ եթե դու չես սպանի, ես ուրիշի մոտ կգնամ, ուրիշին կգտնեմ, որ սպանի, պիտի ասեմ իրեն, որ դու գնա, ում ուզում ես գտիր, բայց ես դա չեմ անելու։ Սա արտարացում չէ։ Եթե այդ կինը պիտի գնա եւ այնտեղ մեռնի, թող չգնա, թող չանի, մյուսների համար վաղ պիտի ազդի, որպեսզի չանեն նույնը։ Համենայն դեպս, ասեմ ձեզ, լատին ամերիկյան մտայնության մեջ եւ Հայաստանի նաեւ մտայնության մեջ, որ ինձ կաչ ծանոթ է, աբորտը տարածված չէ բացարձակապես։ Կան դեպքեր, բայց տարածված չէ, եւ մարդիկ աբորտի մասին որպես սարսափելի երևույթի մասին են խոսում, իսկ մեզ մոտ պատկերացնում եք կանանց, որոնք 40-ից ավելի աբորտ են արել, այդ արգան դեպոխանակ ծնելությունը տա 2 մայրական արգանդը, որ կյանքի կանչված է, չէ՞, որ կյանք տա, 2-3 զավակ տալով 40 սպանում է, այդ մոր արգանդը գերեզմանոց է եւ ոչ թե կյանքի արգանդ, կյանքի օրորոց։ Ուրեմն բացարձակապես պետք է արգելվի աբորտը։ Քրիստոնյա աշխարհում աբորտ հասկացողությունը, որպեսզի լինի ազատ կերպով ինչպես մեզ մոտ, դա խայտարակ է, բացարձակապես իրավունք չունենք այդպիսի բանանելու, եւ եկեղեցին պետք է բարձրաձայնի այդ հարցը եւ պետք է պահանջի, որ քրիստոնեությունը, որը մենք կարոզում ենք եւ ասում ենք, որ մենք 1700-ամյա քրիստոնյա ազգ ենք, պետք է ոչ թե բարերի վրա լինի հիմնված, այլ պետք է կենսակերպը մեր փոխի, եւ մեր հասարակական նաեւ կենսակերպը, հայի կյանքը, հասարակած կյանքը նաեւ պետք է ավետարանացվի եւ քրիստոնյա դառնա, եւ մեր հասարակած կյանքը շատ բաների մեջ, շատ հարցերում շատ հերու է քրիստոնեությունից։ Կիրակի օրով աշխատում է, բոլորը աշխատում են, պետությունը նաև աշխատեցնում է։ Սա մեկ, երկրորդը աբորտներ, երրորդը արտագնաց այդ աշխատանքները, որոնք տուն երկու, ընտանիք երկու ստեղծում են եւ այլն, այսինքն մեզ մոտ այսօր իսկապես քրիստոնեական բարոյական արժեքները ընկած վիճակի մեջ են գտնվում։ Ես չեմ ուզում ասել, որ Եվրոպա ավելի լավ է, Եվրոպայում ընտանիքի հարցը ավելի վատ է այսօր, միասարականությունը եւ այնտեղ էլ մեզ մոտ էլ ամեն բան կա միայն տակնված։ Մենք չենք բարձրաձայնում, ավելի կարծես ջայլամի կերպարանք ենք ստանում մենք։ Մեզ մոտ ոչ մի բան չկա, գլուխը ցած, եւ ոչ մի բան չեմ տեսնում, չեմ նկատում, չեմ տեսնում, բայց ամեն բան կա։ Եվրոպայում գոնե քերակի օրերը, Լեհաստանում քերակի օրը շուկայում մեկին չես տեսնի։ Իսկ մեզ մոտ խանութները բոլորը բաց, բոլոր աշխատանք, բոլոր սալոնները եւ այլն բոլորը քերակի օրով են բաց, որովհետեւ գլխավոր եկամուտի աղբյուրը օրը քերակի է մարդկանց համար։ Չպետք է այդպես լինի։ Ոչ մեկ այդ մասին չի խոսում։
Որպես կանոն մենք կնոջը դիտում ենք սո, որովհետև այսօր մեր իրականության մեջ շատ հաճախ կինը ասկալին դիմում է ոչ իր կամքի համաձայն։ Ստիպում են ընտանիքի անդամները, ամուսինս, կեսուրս, կեսրայրն անգամ, այլ կերպ ասած արտաքին ճնշումներից, արտաքին գործոններով պայմանավորված կինը հաճախակի դիմում է այս քայլին։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի կինը դուրս գա այս ճնշումներից և չդառնա զո և իր կամքին հակառակ քայլին դիմի։
Սա նաև սա ճիշտ է, անշուշտ, ինչ որ դուք ասացիք, ճիշտ է։ Երկու պատճառ ունի։ Այն առաջինը, որ մեր ընտանիքը նահապետական, այնպես ասած ընտանիքի ձևը, որ մեկ կողմից լավ բաներ ունի շատ, մյուս կողմից էլ վատ բաներ ունի, հնազանդությունը մեծերին, ըստ եկեղեցու ուսմունքի, այն կանով է պարտադրիչ, որ կանով մեղքին չի տանում։ Եթե մեկին հնազանդ լինելով ես պետք է մեղանչեմ, այնտեղ Հիսուսի խոսքը պետք է հիշեմ։ Եթե մեկը ավելի սիրում է իր հորը, մորը և այլն, կան ինձ արժանի չէ։ Նաև Հիսուս ասում է, ես եկա ոչ թե խաղաղություն բերելու, այլ սուր, և այլևս հայրը իր որդու դեմ պիտի կանգնի, որդին հոր դեմ և այլն։ Ինչ ուզում ասել Հիսուս, հենց այսպիսի պարագաների մասին է խոսքը, երբ որ իմ խղճի պարտքը հակասում է իմ մտերիմ նույնիսկ մարդկանց, որոնք ինձ ստիպում են Քրիստոսից հրաժարվել անելու համար այս մեղքերը, այն ժամանակ Քրիստոսը միշտ առաջին է։ Եվ մեր ընտանիքում, որովհետև ասացի, առաջինը, այդ նահապետական ձևը, որը ինքը ստինքյան վատը չէ, բայց ինքը պետք է ավետարանացվի, ներծեցվի և ներշնչվի Աստուծո խոսքով, այն ժամանակ ինքը ճիշտ կլինի, բայց երբ որ մարդիկ, որոնք Աստված չունեն իրենց աչքի առջև, հրահանգում են անել աբորտը կամ ուրիշ սխալ բաները, օրինակ համար ստել, չգիտեմ, գողանալ եւ այլն եւ այլն, այդ դեպքում բացարձակապես ճիշտ չէ, բայց կինը մեզ մոտ ափսոս, բայց մեր մտայնության մեջ կարծես միայն մեքենա է երեխա բերելու համար և մաքրության համար, դրա համար ոչ մեկը իր հետ հաշվի չի նստում։ Եվ դա սխալը։ Քրիստոնեության մեջ կինը նույն արժեք ունի, ինչ որ տղամարդ։ Եվ մեր մշակույտը նաև մեկ կողմից շատ կասեի, որ կանանց մեկ կողմից, մյուս կողմից ոչ, բայց մեկ կողմից շատ հարգում է կանանց, օրինակի համար մեր քրիստոնեությունը սկսվեց կանանցով։ Առաջի մեր նահատակուհիները կանայք են եղել, Ռիպսիմյանց, Գայանյանց, Կույսը, Խոստովի դուխտ, և մեզ մոտ մայրը, մոր կերպարը նաև, չէ, շատ մեծ հարգանքի արժանի է։ Բայց անշուշտ ամեն բան կարող է և լավ է, և վատ կողմեր ունենա, կամ լավի կողքը վատ է լինի նաև։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այսօր կարծեմ սա նաև թուրքերի հետ շփման հետևանք է, որ մեզ մոտ ավելի վերջերս գործում է իրենց սիստեմը, ոչ թե մերը։ Սա նույնիսկ չի ասի, որ սա հայկական է, որ կինը չի հարգի, որտեղ հայկականի մեջ, հայկական մշակույթի մեջ կինը հարգվում է, բայց մուսուլմանական մշակույթի մեջ ոչ, Սա այստեղ մուսուլմանական իսլամական մշակույթի ազդեցությունը մեր վրա, որ կինը արժեք չունի, տղամարդը ուզածը կարող է անել կինը, բայց ոչ, եւ այլն, այդ բոլորը քրիստոնեական չէ, այդ բոլորը իսլամական ազդեցություն է, ես այդպես կմեկնաբանեի այն, ինչ որ այսօր մենք կարող ենք ականատեսի չի ականատես ենք դնում։
Կաթողիկ եկեղեցին դեմ է նաև հակաբեռնավորիչներին և խոսում է բնական ճանապարներով, բնական հաշվարկով հղիանալու կամ չհղիանալու մասին։ Սակայն բժիշկները ոչ միանշանակ են մոտենում այս հարցին և կարծում են, որ սա լիարժեք արդյունք չի տա։ Եկեղեցին ինչ քայլ է անում, որպեսզի այս տարբերակը ավելի մասայականացվի, այլ կերպ ասած մասայական ուսուցում լինի և կանայք տղամարդիկ հասկանան և ծանոթանան, որ գոյություն ունի նաև բնական հաշվարկներով հղիությունը կանխելու, հղիանալու կամ չհղիանալու մեթոդը։
Ճիշտ եք, որ եկեղեցին չի ընդունում հակաբեռնավորիչ միջոցները, որովհետև ինչի համար, որովհետև Աստված ստեղծեց Արու և Էգ, և ասաց մարդուն ստեղծեց և ասաց աճեցեք, բազմացեք և լցրեք երկիրը։ Եկեղեցին թույլ է տալիս, որ մարդիկ օգտագործեն բնական ցիկլը, որը կամ կնոջ մոտ Աստծո կողմից այդպես ստեղծված, որ օրերքան եւ կարող է հղիանալ, օրերքան եւ չի կարող հղիանալ, բայց նույնիսկ այդ ցիկլը օգտագործելով մարդը պետք է բացվածություն ունենա, ներքին բացվածություն ունենա երեխայի ընդունելու որպես Աստվածային պարգև։ Հիմա ելնելով, ասենք թե պատասխանատվության զգացումից ելնելով, սիրուց ելնելով, եթե ես գիտեմ, որ ի վիճակի չեմ լինելու 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ երեխային հիմա պահել, ես այն ժամանակ ասում եմ իմ կնոջի, և եթե մենք միասին ենք ընտանիք, ոչ թե ես մենակ, այլ միասին ենք, որ արի մտածենք, հիմա ի վիճակի չենք, երբ կարող ես, երբ չես կարող, բայց հնազանդվում եմ Աստվածային օրենքին, և եթե կինը, որովհետև օրգանիզմը տարբեր է ամեն կնոջ, եթե կինը իր օրգանիզմը լավ ճանաչի, լավ քննի բժշկի օգնությամբ, այն ժամանակ էֆեկտիվությունը այդ սիստեմի ավելի է, շատ ավելի։ Իսկ եթե նվազ ինքը ճանաչում է իր օրգանիզմը, այն ժամանակ անշուշտ նվազ, բայց նույնիսկ եթե անշուշտ 100% չկա, և դա լավ է, որովհետև եկեղեցին միշտ ասում է, պետք է բացվածություն ունենանք երեխան ընդունելու, որովհետև երեխան Աստուծո պարգևն է, և դուք ամուսնացել եք ոչ միայն իրար սիրելու համար, այլ նաև երեխա բերելու համար, ձեր սերը պետք է լինի բեղնավոր։ Դրա համար եթե պատահեց, որ երեխա պիտի ծնվի, եթե կինը հղիացավ, այն ժամանակ պետք է ընդունի, բայց ասենք ճիշտ է, որ չեն կարող 100% ասել, որ չի ունենա, եթե օգտագործի, եթե բնական մեթոդով ապրի։ Համենայն դեպս ինքը մեծ հավանականությունը, և շատ երկրներում մարդիկ, հավատացյալ կաթողիկները գործադրում են այն, և դրանից գոհ կերպով ապրում են, և ուրիշներին նույնիսկ քարոզում են դա։ Դրա եկեղեցին, երբ որ այդպիսի օրենք է հաստատում, երբեք միամտորեն չի հաստատում, այլ միշտ հարցնելով լավագույն մասնակիցներին այդ հարցում։ Բայց նույնիսկ եթե մարդը պիտի ապրի ըստ բնական մեթոդի, բայց իր մտքի մեջ կլինի հաճույք և փակվածություն ներքին երեխայի դիմաց, մեղանչելու է։ Այսինքն այստեղ կարևոր է հնազանդվել Աստուծո հրամանին, երեխա ընդունելու որպես Աստվածային պարգև, առաջինը դա է, այդ բացվածությունը ներքին։ Երկրորդը պլանավորումը ըստ բնական մեթոդի, այսինքն ըստ դրան, ինչ որ Աստված արդեն ստեղծեց, այլ ոչ թե պարտադրել և բանեցնել իմ կամքը, այլ հնազանդվել և համակերպվել աստվածային բնական օրենքների, որովհետև այն ժամանակ արտարացի է կամ արտարացված է, երբ որ մարդը իր վիճակից ելնելով գիտի, որ իր վիճակի չէ։ Բայց այն ժամանակ այդ մարդը ինքը իրեն նեղություն տալով նաև զգում է, որ ես Տերը չեմ ոչ իմ օրգանիզմի, ոչ էլ կյանքի, ես աստվածային օրենքին հնազանդվում եմ։ Իսկ հակառակ դեպքում, երբ որ օգտագործվում են հակաբեղնավորիչ մեթոդները կամ ասենք միջոցները, դա և հպարտությունը և ապստամբությունը Աստուծո կամքի դեմ, և ես եմ որոշում, որ ես այսօր պիտի ունենամ կամ չպիտի ունենամ, այդ առումով, որ եթե ես այսօր ուզում եմ կենակցել և չեմ ուզում երեխա ունենալ, սա պիտի անեմ, ինձ չի հետաքրքրում Աստված ուզում է կամ Աստված չի ուզում, Աստված արգելում է կամ չի արգելում, Աստուծո կամքը ինձ այդ պահին չի հետաքրքրում, ես անում եմ ինչ որ ուզում եմ, բանեցնում եմ իմ կամքը, տարբերությունը, հասկանում եք, և նաև այստեղ չկա պատասխանատվություն երեխայի նկատմամբ, այստեղ կա իմ եսը և այդ միջոցը, որ ես կարող եմ օգտագործել, որպեսի լինի այդպես, ինչպես որ ես ուզում եմ։
Անշուշտ պետք է խոսել նաև հակաբեղնավորիչների բացասական ազդեցության մասին, որը բազմաթիվ հիվանդությունների և երբեմն մահացու ելքով հիվանդությունների պատճառ են դառնում։ Այս մասին իհարկե համապատասխան այդյանները չեն խոսում, եկեղեցին արդյոք խոսում է։
Այո, մենք միշտ պատրաստելով օրինակի համար պսակին այդ մասին խոսում ենք, թե ինչպես պետք է ապրել, ինչպես քրիստոնյայի վայել է ապրել իր ամուսնական կյանքը, և թե դրա մասին նաև, որ այդ հակաբեղնավորիչ միջոցները, հապերը և այլ միջոցները իսկապես շատ վնասակար են։ Բժիշկները այդ մասին չեն խոսում մեկ պատճառով, որովհետև սա մեծ բիզնես է, մեծ, և կարծեմ թե մեծագույն բիզնեսների մեջ, այսինքն մեծագույն բիզնեսներից է այսօրվա աշխարհի մեջ այդ հակաբեղնավորիչ միջոցները։ Դրա համար բժիշկները ուղարկում են նույնիսկ մարդկանց իրեն ծանոթ, ասենք, դեղագործերի մոտ, որպեսի մեկը մյուսին օգնի իրենց բիզնեսը անելու համար, այսինքն բիզնեսի վրա է հիմնված այդ բանը, բայց անշուշտ վնասակար է, և շատ վնասակար է, շատերը չեն կարողանում հետո երեխա ունենալ, լինում է, որ մազատապություն է լինում նաև, և այլ հիվանդություններ, կաղցկեղի առաջացնող միջոցներ կան, այսօր կանանց մեջ շատ զարգացած է կանացի կաղցկեղը, և երբեք իրենք չեն վերազել ինչի համար։ Երբ որ մենք գնում ենք ինչ որ իր անպայման այսօր խանութից, անպայման կա ծուցում, ինչպես պետք է այդ իրի հետ վարվել և ինչպես պետք է օգտագործել, որպեսի չվնասվի և չպչանա։ Եվ եթե մենք այդ ծուցմունքի դեմ ենք անում, եթե մենք օրինակի համար ժամացույցը, որը ասենք ջրի մեջ չի կարելի դնել, ես ջրի մեջ դնեմ, ինքը կպչանա։ Եթե Աստված ստեղծելով մարդուն ասաց աճեցեք, բազմացեք և վերցրեք երկիրը, դրա մեջ է ձեր փրկությունը և երջանկությունը, և եթե ես սրա դեմ եմ մեղանչում, չեմ ուզում լսել Աստուծո կողմից ստեղծված մարդը չի ուզում լսել իր արարչի ծուցմունքը, որը իմ էությունը գիտի, և եթե ես ուզում եմ անպայման ապրել իր կամքի հակարակ, ըստ իմ կամքի, այն ժամանակ անշուշտ հետևանքը պիտի կրեմ, այդ հետևանքը կրելու եմ, պարտադիր կերպով պիտի կրեմ, Աստված ճիշտ է, որ ողորմած է, բայց նաև պարտար է, Աստված չէ, որ ուզում է պատժել և չի սպասում, որպեսզի պատժի մեզ, բայց մենք ինքներս մեզ պատժում ենք, երբ չենք լսում իր ձայնը, երբ մենք իր խոսքի հակարակ ենք ապրում, իմանալով հանդերձ, որ նա ստեղծեց մեզ, եւ մենք չենք եղել, ինչպես Ամոս ասում, նա ստեղծեց մեզ եւ ոչ թե մենք եղել ենք, եւ ինքը գիտի մեր մասին ամեն բան, եւ եթե եւ գիտի ինչը մեզ համար լավ է, ինչը մեզ համար վատ է, եթե մենք ուզում ենք իրեն հակասել, այն ժամանակ Եվայի եւ Ադամի նորից մեղքը կրկնում եւ ովը կրկնում ենք, եւ նորից վրընդվում ենք դրախտից, կարող ենք ասել նաև փոխաբերական առումով դրախտից, այսինքն ներդաշնակությունից, առողջությունից եւ այլ, այդ բոլորը մենք ինքներս մեր ձեռքով ենք անում, ոչ թե Աստված մեզ պատվում է։
Երբ պտուղը վտանգ է ներկայացնում մոր կյանքին կամ երբ պտուղը ունի ոչ նորմալ զարգացում, այս բարակայում բոլորը միանշանակ կողմ են, որ պետք է հղիությունը ընդհատվի։ Սա արդյոք չի խոսում այն մասին, որ մենք վստահություն չունենք Աստծուն, եւ մենք չենք հավատում, որ Աստված կարող է նույնիսկ այս պարագայում դրական ելք եւ ճիշտ լուծում տալ մեզ։
Մենք միշտ նայում ենք կոչմանը, մարդու կոչմանը։ Մայրը կանչված է կյանք տալու, եւ երբեք մայրը չի կարող իր զավակին սպանել։ Կյանք տալու նույնիսկ իգին իր կյանքի, ինչպես Հիսուս ասաց. Չկա ավելի մեծ սեր, եթե ոչ, եթե մարդը իր կյանքը տալիս է իր բարեկամների համար, եւ ինքը մեզ ցույց տվեց այդ սերը, որը խաչվեց մեզ փրկելու համար։ Մայրը մասնակցում է այդ սիրո մեջ։ Մայրական սերը պետք է գնա հասնի այդ մակարդակին, որ նույնիսկ եթե ես պիտի զոհվեմ, իմ զավակը պիտի ապրի, այս է մոր կոչումը, եւ ոչ թե զավակին զոհ դարձնել, որպեսզի ես կարողանամ ապրել։ Ես հասկանում եմ, որ կան շատ դժվար պարագաներ, երբ մայրը ունի ուրիշ զավակներ նաեւ, եւ ինքը վախենում է, թե ինչպես պիտի ապրեն հետո իրեն առանց իրեն։ Սա շատ բարդ հարց է, սա հեշտությամբ չի կարելի խոսել այդ մասին։ Համենայն դեպս մայրը կանչված է կյանք տալու միշտ, եւ երբեք այդ կյանքը, որ իր մեջ ծագեց, երբեք վերջ չդնելու այդ կյանքին։ Սա է աստվածային ուսմունքը։ Աստված կանչում է մորը այդպիսի սիրո, եւ անշուշտ սա վստահության հետ կապ ունի։ Ես իմ կյանքում նաեւ ունեցել եմ արդեն իմ փոքր փորձառության մեջ նման պարագաներ ունեցել եմ, որոնք իմ մտքիս մեջ, իմ հիշողությանս մեջ միշտ աշխատում են։ Ես, եթե մայրեր կան, որոնք ինձ այսօր լսում են եւ նման հարցի առջև են կանգնած, ես ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք Աստծուն լսեք եւ ոչ թե բժիշկներին։ Աստված բժիշկներից մեծ է եւ հաճախ պատահում է, որ բժիշկները սխալվում են, որ իմ կարճ եւ փոքր փորձառությունից կարող եմ ասել, եղել են դեպքերը, երբ որ մարդիկ վախեցած դիմել են աբորտի, եւ հետո շատ են զղջացել, որովհետեւ բժիշկը ասել է, որ ես սխալվել եմ, ձեզ մոտ այդ խնդիրը չէր, այլ ուրիշ խնդիր էր, այսինքն կարող էր ունենալ երեխա, բայց վախից, որովհետեւ ասել են, որ պիտի մահանաս, վախից դիմել են աբորտին։ Նաեւ ճանաչում եմ մարդկանց, եւ դա ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ մեր երկրում կան այդպիսի կանայք, որոնք բժիշկներից ուսմունքի հակառակ բերել են երեխային, այսօր այս երեխայի իրենց մեծագույն ուրախությունը կինն էլ ողջ է, ապրում է, եւ ինչ պիտի լիներ, մտածում այդ կինը, եթե ես այդ երեխային չպիտի ունենայի, եթե ես հրաժարվեի բժիշկներին լսելով։ Կարող է բժիշկը սխալվի, կարող է բժիշկին հոգ չէ, անհավատ բժիշկների հոգ չէ, թե պիտի մահանա երեխան, թե մայրը հետո ինչ ներքին հետևանքներ պիտի կրի։ Ինքը եթե վտանգ է տեսնում, ասում է աբորտ արեք, պետք է հեռացնել, բայց կինը պիտի մտածի, հայրը նաև պիտի մտածի, որ բժիշկը Աստված չէ, բժիշկի խոսքը Աստուծո խոսքը չէ, Աստուծո վրա վստահել ավելի մեծ բան է, որտեղ Աստված իր հրաշների մեջ չի պակասել եւ իր իմաստության մեջ չի պակասել, եւ վստահությունը միշտ պիտի մենք ունենանք Տիրոջ վրա, նույնիսկ եթե ես պիտի զողնեմ, եթե ես պիտի մահանամ, նույնիսկ Աստված ողորմած է, բայց չեմ կարող ապրել այդ գիտակցությամբ, որ ես իմ երեխայի կյանքը խլեցի։ Դժվար է, բայց ով ասաց, որ քրիստոնեական կյանքը հեշտ է։ Հիսուս ասում է մեզ բոլորիս, ով ուզում է միտևից գա, թող ուրանա իր անձը, թող վերցնի իր խաչը և գա իմ ետևից։ Սա վերջին խոսքը կարող են վերջը որպես վերջական այդպես ավարտել։ Կան պարագաներ, որոնք շատ դժվար են իսկապես եկեղեցվող ուսմունքի մեջ, Քրիստոսի ետևից գնալու մեջ կաջություն է պետք, և Աստուծո վրա վստահել է պետք։
Այսքանից հետո իհարկե որևէ բան ավելացնել նավելոր, թե ուղղակի եւս մեկ անգամ ասենք, որ յուրաքանչյուր կյանք Աստծո պարգևն է, յուրաքանչյուր կյանք սուրբ է եւ ընդհատել հղիությունը ոչ այլ ինչ է, քան մարդասպանություն։ Վստահենք Աստծուն, հավատանք Աստծուն եւ յուրաքանչյուր խոչընդոտ հաղթահարելի կդառնա։
Աղոթք Աստվածամորը։ Տեր Աստծո եւ քո միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի ողորմության դուրը Վշտագնյալ անձամբ այսքան բախելուց հետո այժմ լալակին դեմքով քեզ եմ դիմում։ Քո մաքուր ոտքերին փարվում և մայրական ողորմությանը դուրը բախում, ով ամենաօրհնյալ Սուրբ Աստվածածին Մարիամ։ Ինչ որ քո որդուց խնդրեցի, խնդրում եմ նաև քեզանից։ Ինչ որ հուսացի նրանից ստանալ, հույս ունեմ նաև քեզնից ընդունել, քանզի դու հարս եղար ամենակալ Հայր Աստծո, ով ամենակարող և ամենաբավ է։ Մայր եղար Աստծո որդուն, ով ամեն ինչում ողորմած է և մարդասեր։ Բնակարան եղար Աստծո հոգու, ով ամեն ինչով հարուստ է և առատ։ Միանգամայն շտեմարան և գանձարան եղար ամենասուրբ երրորդությանը, ով ամենայն բարության աղբյուր է և երկնավորների ու երկրավորների լցուցիչ։ Արդ, ով Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, Հայր Աստված այնքան սիրեց քեզ, որ մինչև անգամ իր միածին որդուն, որով արարել է բոլոր արարածներին, քեզ շնորեց և քո որդին դարձրեց, ու ինչ պիտի խնայի քեզանից։ Որդին Աստված այնքան սիրեց քեզ, որ մինչև անգամ բնակվեց քո արգանդում և բազմեց քո գրկում, և նա, ով բոլորի կերակրիչն էր, կերակրվեց քո ինքներից։ Նա, ով քո Աստվածը և Տերն էր, եղավ քո որդին և քեզ մայր կոչեց, և ինչ պիտի խնդրես նրանից, որ խնայի քեզանից։ Հոգին Աստված, որ այնքան սիրեց քեզ և անգամ իր էակցին քեզ վստահեց, և ինքը, որ ամեն ինչի զարդարիչն է, իջավ քեզ վրա և իր անսպարելի շնորների օթարան դարձրեց քեզ, էլ ինչ է քեզ պակասում, որ դու չունես։ Քանի որ ճշմարտապես հավատում եմ, որ ըստ հրեշտակի խոսքի, Տերը և ամեն ինչի շնորհատուն քեզ հետ է, քո որդին էլ և քո գրկում է։ Ինչ որ քո որդին ունի, քոնն է, և ինչ որ խնդրես նրանից, չի խնայի։ Դու ում կամենաս կարող ես տալ, ինչպես քո որդին է ասում Սողոմոնի բերանով, թե «Խնդրիր, մայր իմ, որովհետև ինչ էլ որ խնդրես, չեմ դարձնի իմ երեսը»։ Ուրեմն, ով Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, արարածները Աստծուց հետո քեզնից են ակնկալիք սպասում։ Դու ես տրտմածների ուրախությունը, փորձանքի մեջ եղողների փրկիչը, հավատացյալների օգնականն ու մխիթարությունը և մեղավորների հույսն ու ապավենը։ Այս մտքով էլ քո սիրելի որդին խաչի վրա քեզ կտակեց իր հավատացյալներին, Հովանեսի միջոցով ասելով, թե «Ով դու կին, ահա քո որդին»։ Եվ իմ հավատացյալները քոնն են և այսուհետև քեզ են հանձնվում։ Հովանեսի անունով մեզ հավատացյալներից նույնպես ասաց, թե «Ահա ձեր մայրը, ինչ որ ցանկանաք, այսուհետև նրանից խնդրեցեք»։ Արդ, ով ողորմության մայր, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, և ես մեկն եմ քո սիրելի որդուն հավատացողներից, որ հոգով և մարմնով ողորմելի և ամեն ինչում թերի լինելով կարոտ եմ քո մայրական գթությանը, նեղված և վշտացած հոգևոր և մարմնավոր թշնամիներից կարոտ եմ քո օգնությանը, մեղավոր և ամեն ինչում հանցավոր կարոտ եմ քո ձեռնտվությանն ու հուսադրությանը, որի համար, ով Սուրբ Աստվածածին, ընկնում եմ քո առաջ և աղաչում քեզ, ուրախացրու քո տառապյալ ծառային և մխիթարիր։ Քո աննվազելի շնորներով լցրու իմ հոգու և մարմնի դատարկությունը։ Քո չտկարացող զորությամբ փրկիր ինձ հոգևոր և մարմնավոր թշնամիներից ու բոլոր փորձություններից։ Քո սուրբ և անարատ կուսությամբ սրբիր և մաքրիր ինձ իմ բոլոր մեղքերից և մեղավոր ծառայիս համար միջնորդ և բարեխոս եղիր առ միասին որդին, որպեսզի ընդունի իմ աղաչանքները, որ մատուցեցի նրան, և կատարի իմ խնդրանքները։ Ների սխալներս և թողություն շնորին բոլոր մեղքերին, Վերստին ինձ ընդունի իր սիրո և խնամքի մեջ, և որքան կենթանի եմ, իր կամքին համաձայն պահի և այս կյանքից հետո արժանացնի իր օրհնյալ տեսությանը, որովհետև անկեղծ հավատում եմ, ով մայր ողորմության, որ եթե մի անգամ քո սիրելի որդուն ինձ համար դիմես լիովին ուրախություն է և ամեն ինչում ապահովություն։ Եթե մի անգամ մաքուր ստինքները ցույց տաս նրան, կատարյալ փրկություն է ինձ և ամեն ինչում ազատություն։ Եվ եթե քո սուրբ արտասունքներից մեկ շիթով, որ հեղեցիր նրա խաչելության ժամանակ, հիշեցնես նրան իմ բոլոր մեղքերին թողությունը և բոլորովին կյանք հավիտենական, այն բաները, որոնք քեզ ողորմության, արատագութ մորդ ամեն ինչում դյուրին և կարելի են, ինձ քո ողորմելի ծառային ամեն ինչում պիտանի են և հարկավոր, և ես քեզնից ողորմություն գտնելով կփառավորեմ քո միածին որդուն, հոր և սուրբ հոգու հետ, և ողորմության մորդ գոհությամբ կբարևանեմ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիմեոն Երևանցի։ Ռադիո Մարիամ. Համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։